Laikraksts Zemgales ziņas raksta par notikumiem Jelgavā un tās apkaimē esošajās pašvaldībās, kur pie varas ir Zaļo un Zemnieku savienība. Nereti avīzē ir parādījušies kritiski materiāli par iespējām sarunātajiem pašvaldību iepirkuma konkursiem, kur uzvarētais esot bijis zināms no paša sākuma, vai arī par novada domas priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas aizraušanos ar medībām, kas nevienmēr esot notikušas no darba brīvajā laikā. Tagad laikrakstam ir iecelts jauns redaktors – Raivis Baksteins, kurš iepriekš ir ieņēmis līdzīgu amatu Rīgas apriņķa avīzē. Bijusī Zemgales ziņu redaktore Evita Puriņa pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma nav vēlējusies atgriezties darbā avīzē. Žurnālā ir viņa raksta, ka ar jaunā redaktora iecelšanu dienas koncerna vadība aiztaisa muti nepaklausīgam bērnam, proti Zemgales ziņām.
Manuprāt, jauns redaktors tiek ielikts tāpēc, ka Zemgales ziņas ir bijušas neērtas dienas koncerna īpašniekiem. Tādā veidā, ka tās ir rakstījušas diezgan atklāti un kritiski un analītiski par Jelgavas novada, Jelgavas pilsētas, arī Ozolnieku novada pašvaldībā notiekošajām lietām. Un to vajadzētu saistīt ar politisko partiju, kuras pārstāvji ir visās šajās trijās minētajās pašvaldībās pie varas.
Zemgales ziņas ir viens no vairākiem reģionālajiem laikrakstiem, kas pieder akcijas sabiedrībai Diena. Koncerna vadītājs Edgars Skots saka, ka nekāda uzstādījuma padarīt laikrakstu Zemgales ziņas draudzīgāku vietējai varai neesot bijis.
Uzstādījums ir viennozīmīgi palielināt abonementu skaitu un informēt vietējo reģionālo sabiedrību par reģionāļiem notikumiem. Nevienu brīdi mēs nevaram paziņot uzstādījums padarīt avīzi labāku vai simpātiskāku. Tādu uzstādījumu neviens noteikti nav devis.
Dienas vadītājs arī uzsver, ka Zemgales ziņām pastāvīga redaktora pēdējā laikā nav bijis, jo Spūriņas prombūtnes laiku ieceltais Edgars Kupčs ir bijis tikai pagaidu pienākumu izpildītājs. Tagad viņam ir piedāvāts redaktora vietnieka amats, ko viņš esot pieņēmis. Kots arī noraida kritiku tam, ka par jauno redaktoru izvēlēts tieši bijušais Rīgas apriņķa avīzes darbinieks Baksteins.
Vienīgais patiesības nesējs žurnāls ir jau vienmēr saskata savus konkurentus kā ietekmējums mēdījus. Man jau liekas, ka jāskatās pašiem pirms vispirms uz sevi. Kāpēc cilvēki, kas pieņem izaicinājumu, piemēram, kļūt par šādu veidu redaktoru, ir uzreiz paļāvīgs un ietekmējošs.
Pēc Puriņas vārdiem avīze jau sen ir bijusi neērta vietējai varai. Gan ilgadējais Jelgavas domas vadītājs Andris Rāviņš, gan Caune ir vairāk kārt solījuši tiesāties ar Zemgales ziņām. Tomēr tas nekad nesot noticis. Tomēr savu neapmierinātību ar pārāk kritisku pašvaldības darbu atspoguļošanu Jelgavas doma kompensē ar sava informatīvā izdevuma publicēšanu. Tas par velti iekrīt katru Jelgavnieka pastkastē reizi nedēļā. Līdz ar to cilvēki mēdz atteikties no avīzes pirkšanas, ja jau pie viņiem par velti nonāk domas finansētais izdevums. Turklāt ar televīzijas programmu. Jāpiebilst, ka pašvaldības uzņēmumiem esot arī neoficiāli liekts reklamēties Zemgales ziņās, kas arī samazina laikraksta ieņēmumus. Ārts Jums Konhaus, Latvijas Radio.